หลังที่เราจะคุยวันนี้ไปไกลหน่อยเดินทางไปในห้วงอวกาศเลยพยายามจะสัมผัสดวงดาวหนังใหม่ของนับแบรดพิตนะครับ at Astra เดี๋ยวมาฟังกัน
Big things up here, real big. What did he find out there in the abyss? The enemy up here is not a person or a thing. It's the endless void.
ครับเสียงจากภาพยนตร์ at Astra.แบรดพิตหนังเรื่องล่าสุดที่เราชมกันที่โรงในอเมริกา
ก็คือ
Once Upon a Time in Hollywood
ซึ่งกำลังฉายอยู่ในประเทศไทยเขาก็ฮอตฮิตติดลมบนเพราะว่าผู้กำกับก็ฝีมือฉมังและนักแสดงรอบ
คันที่สำคัญเรื่องนี้นี่แบรดพิตเนี่ยออกมาโชว์ซิกแพคเลยนะแต่ในหนังนี้ในบทเป็นนักบินอวกาศ
เขาไม่ได้โชว์
มิดชิดมากเลยไม่ได้
เขาคุมแล้วคุมอีกไงปิดมิดชิดเนี่ยปีนี้
โชว์แต่รอยตีนกา
ละเอียดเลย
เป็นยังไง
เล่าให้ฟังก่อนนะคะ at Astra เนี่ยเขาเป็นภาษาสเปนหมายถึงว่าไปให้ถึงดวงดาวนะคะก็ได้แบรดพิตมานักแสดงนำด้วยแล้วก็อำนวยการสร้างด้วยเรียกว่าคุ้มค่านะคะจ้างมาทีเดียวเล่าถึงสถานการณ์ที่ตอนนั้นอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือไกลโพ้นก็ได้นะคะที่โลกและระบบสุริยะดาวต่างๆเนี่ยได้รับคลื่นที่เขาเรียกว่า The Search มันเหมือนเป็นพลังสุริยะปริศนาที่ไปกระทบกันดำเนินกิจกรรมของมนุษย
์
ในดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะทางการสหรัฐก็เลยส่งตัวพระเอกของเราก็คือรอยแม็กไบรน์นักบินอวกาศคนนี้ไปหาคำตอบว่า The Search เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เพราะตอนแรกเขาเชื่อกันว่ามันมาจากโครงการลับที่เรียกว่าลิมาโปรเจกต์ที่พ่อของรอยซึ่งเป็นนักบินอวกาศเนี่ยไปบุกเบิกก็คือโทษว่าไอ้โครงการนี้แหละเป็นต้นตอนที่ทำให้เกิด The Search พระเอกก็เลยต้องไปตามหาคำตอบแล้วก็ต้องไปตามหาพ่ออีกทีที่หายไปกว่า30ปีด้วยกัน
ฟังดูแล้วโครงเรื่องก็
เจ้มจนนะ
น่าดูนะแต่เอาเข้าจริงนี่เป็นยังไง เดี๋ยวบรรดาแฟนดับแบรดจะมาต่อว่าเอา
no offense ก็คือเราไม่ได้อะไรกับนับแบรดเราชื่นชอบตีนกาของนับแบรดอยู่แล้วงั้นเพราะนั้นคือเรารู้สึกว่าเขาก็มีเสน่ห์หน้ามองในมุมมองของแบรดคือเขาก็เป็นผู้ชายสไตล์คูลๆแล้วพอไปอยู่ในพื้นที่อวกาศใส่ชุดอวกาศยิ่งคูลเข้าไปใหญ่นะคะช่วงแรกเนี่ยดำเนินมาแบบลากเราไปนะไปกระชากอารมณ์สนุกสนานตื่นเต้นเล้าใจพาไปดาวนู่นกลับมาโลกไปดาวนี้ตื่นเต้นมากแต่พอหลุดเข้าไปในยานอวกาศและห้วงอวกาศปุ๊บเหมือนหลุดพาเรื่องหลุดไปเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนแนวระทึกขวัญแต่ว่าใช้วิธีเดินเรื่องคล้ายๆกับว่าโยงภารกิจข้ามดวงดาวกับสภาพจิตใจของพระเอกของเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่างงๆอื่นๆเหมือนเราเป็นสภาวะแบบว่าไร้น้ำหนักไปกับตัวบทด้วยนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ขยี้ความดราม่าที่มันควรจะเป็นรวมถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของตัวละครก็เหมือนกับโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็แวบไปหายไปในอวกาศอีกเช่นกันนะคะ
ก็คุณนิติการก็สรุปไว้ดีๆเพราะว่าผมก็แวะไปดูมาเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าในช่วงสักครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกวางเรื่องได้น่าติดตามมีเรื่องมีเซอร์ไพรส์อะไรทำให้เรารู้สึกมันน่าติดตามน่าจะดูซิว่ามันเป็นยังไงพอแต่ไปสักครึ่งเรื่องหลังเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นหนังไซไฟน
ะ
หนังเรื่องของอวกาศความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชักจะอ่อนลงแล้วก็มันจะเป็นออกเป็นสไตล์ฮอลลีวูดมากไปหน่อย
คือจะเป็นหนังดวงดาวและอวกาศแหละแต่ว่าคุณหลอกดาวไงคือเหมือนกับว่าความสมจริงในตรงนี้มันขาดหายไปซึ่งน่าเสียดาย
ถึงแม้หนังจะพยายามจะเน้นถึงจะเรียกว่าไปอะไรเป็นความอยากรู้อยากเห็นพื้นฐานคำถามเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ของมนุษย์เลยก็ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่ข้างนอกสุริยะจักรวาลหรืออยู่ข้างนอกอวกาศอันไกลโพ้นหรือไม่พยายามจะค้นหาคำตอบยังไม่มีคำตอบแต่หนังนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วก็ at astra แปลว่า to the star นะครับภาษาละตินก็ไปสู่ดวงดาวยังไปสำหรับความเห็นส่วนตัวนะยังไปไม่ถึงนะ
ยังเหมือนกับจุดเครื่องเอนจินอยู่รอบิน
รอบินนะ
ยังไปไม่ถึง
ครับนั่นก็เป็น ก็หนังเข้าเมืองไทยก็ต้องถ้าใครเป็นแฟนแบรดพิตต์ก็คงไม่พลาดอยู่แล้วก็ไปติดตามเอานะครับเพราะนั้นถ้าหนังเรื่องนี้ไปหรือไม่ถึงดวงดาวตอนนี้ก็ได้แต่ฝันเอาไว้ก็จะขอส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงที่อาจจะเข้ากับท้องเรื่อง When You Wish Upon A Starวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ